Univerzum.
Univerzum.
Akademická čtvrthodinka na rádiu Wave.
Univerzum.
Univerzum.
Dobré odpoledne, posloucháte pořád Univerzum s Janou Římanovou. Pořád ještě nám trvá zkouškové a v pořadu Univerzum jsem si pro vás připravila takový survival kit, příručku přežití. Minule jsme se bavili o duševním zdraví a dneska se budeme bavit o výživě. A mým hostem je specialistka na výživu Margit Slimáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, zkouškové období je takový čas, kdy většina lidí nezřízeně jí to, co nemá. Pravidelně prokrastinuje tím, že se chodí podívat do lednice, jestli tam něco není. Ono tam nic není většinou potom. A cpe se různými sladkostmi. Pojďme si teda dneska říct, co je pro nás v době, kdy náš mozek je pod extrémní zátěží, dobré v rámci výživy. My jsme tady už v tomhletom pořadu před pár lety publikovali díl s Lenkou Vaňkovou, která je studentka výchovy ke zdraví, a ona tam tehdy mluvila o tom, že lidský mozek při své funkci pálí sacharidy. A vyznělo to tehdy trošku jako omluvenka právě pro to nezřízené vyjídání hromad čokolády, které má student po ruce. Nicméně existují také knihy, které naopak velkou konzumaci sacharidů nebo vlastně sladkostí odsuzují, říkají, že to je pro nervový systém negativní. Jaký na to vy máte názor?
Kousek pravdy v tom tvrzení je a kousek samozřejmě ne. Téměř všechny buňky lidského těla umí skutečně spalovat glukózu a může to být jako v pořádku. Problém je, že za ty poslední desetiletí, kdy jsme se skutečně glukózou nebo obecně sacharidy přejídali a v obrovských množstvích, to, co dneska běžně jíte vy a téměř všichni vaši spolužáci a posluchači, je velmi přestřelené množství, které potřebujeme. A došlo k určitým zdravotním problémům, ke vzniku, zvýšení rizika vzniku inzulinové rezistence, a na kterou nasedají další problémy, nadváha, cukrovka druhého typu, metabolický syndrom, nemoci srdce, Alzheimerova demence. Samozřejmě ne hned teď, vy to necítíte, to je ta záludnost, ale za nějaký ten rok, za pár desítek let. Takže dneska to vypadá, že většině z nás by je jako cukr jako hlavní palivo není úplně to ideální. A spíše bychom si vlastně pomohli, ochránili to naše tělo i ten náš mozek, kdybychom jeli na jiné spalování. A to jiné, zdá se prospěšnější spalování minimálně pro některé z nás, mohou být spíše tuky, které se spalují za vzniku energie, ale v podstatě nevedou k ovlivnění, negativnímu ovlivnění inzulinu. To je pro celé tělo. A co se týče specificky toho mozku, tak ten skutečně jako jede velmi dobře na tu glukózu, ale jsou tady dvě ale bych řekla. Za prvé, my nepotřebujeme v žádném případě přijímat glukózu pro práci mozku nebo jíst sachary nebo cokoliv sladkého, protože jestliže tělo potřebuje a nemělo by ze stravy ten cukr, tak ono si ho umí vyrábět sám. Říká se tomu procesu glukoneogeneze a probíhá v játrech, někdy v ledvinách, a zkrátka my si vyrobíme, co potřebujeme. To je jedno ale. A druhé ale je, že my vlastně nemůžeme téměř přijímat málo sacharidu, i když nebudeme vůbec sladit, nebudeme žádnou čokoládu, žádné sladkosti, žádné pečivo pojídat, žádné sacharidy, protože cukry v určité podobě jsou téměř v úplně všech potravinách, i v kterých nám to hned tak nepřijde, jako jsou třeba mléčné výrobky anebo veškerá zelenina.
Z čeho si tělo ten cukr vyrobí?
Cukr si vyrábí tělo především z aminokyselin, ale zase se nemusíme bát, že by se nám odbourávaly svaly, to byly takové mylné myšlenky, nebo některé oponenti něco takového tvrdí, ale studie to neprokazují. Jestliže je ta strava vlastně s dostatkem té energie, což v dnešním světě ve vyspělých zemích, kde máme naprostý dostatek kvalitních potravin, spíše přebytek energie, vlastně přebytek těch základních živin, u nás se netrpí nedostatkem cukru, tuků a bílkovin v dietě, tak tohle jako skutečně nehrozí.
Tak já bych se nebála ani odbourávání svalu, ale co takhle odbourávání tuku učením?
Odbourávání tu kůčením, tak myslím, že to taky není tak jednoduché. Je pravda, že jestliže my najedeme na tu nízkosacharidovou stravu, ale říkám, jako já bych se to vůbec nebála, než se tam někdo dostaneme, to bude strašně daleko, to už bychom nemohli vlastně ani ovoce jíst, ani zeleninu, to je jako velmi těžké dostat se na nízkosacharidovou stravu, kdy se výhradně odbourá, vlastně zpracovávají tuky. Tak při takovéto stravě se tuky, které jsou navíc, vlastně spíše odbourávají a člověk může hubnout, ale říkám, to není vůbec běžná situace, která by jako běžně hrozila v okamžiku, kdy přestaneme jíst sladkosti. Co nám hrozí, když přestaneme jíst sladkosti vlastně a veškeré doslazované potraviny a nebo nadměrné množství sacharidů, když řeknu větší množství třeba pečiva z bílé mouky, což jsou sacharidy, bílé rýže, těstoviny. To jsou vlastně všechno sacharidy, které fungují téměř skoro jako běžný cukr, když budeme si dávat pár kostek cukru, tak je to podobné fyziologicky v tom těle. Tak vlastně při této stravě, když tohle vynecháme, tak jediné, co nám hrozí, že se nebudeme cítit tak hladoví, nebudeme chtít neustále něco pojídat, protože základní vlastností vlastně konzumace sacharidů, koncentrovaných sacharidů, je potřeba neustále něco jíst, opakovaný hlad, rychlé vyhladovění. Zatímco jestliže budeme spalovat více tuky, tak jíst více bílkoviny tuky, bude ta vlastně hladina energie naší daleko stabilnější, déle trvající a nám bude třeba stačit jíst dvakrát, třikrát denně.
Posloucháte stále pořad Univerzum s Janou Římanovou. Mým hostem je Margit Slimáková a probíráme, jak přežít zkouškové z hlediska stravy. Vy jste v tom minulém vstupu říkala, že vlastností potravin s velkým množstvím sacharidů je, že nás nutí pořád dokola něco pojídat a to je něco právě, co studenti při učení dělají dost často. Pojďme si tedy říct, jak by se člověk měl správně připravit na to, když se chystá třeba na několik dní zavřít s učením. Jaké jídlo by si mohl doma nachystat, aby to nedopadlo katastrofálně pro jeho tělo a zdraví?
Dobře, tak těch možností je samozřejmě spoustu. Já vždycky říkám, že člověk by měl vycházet z jeho chutí, z jeho nějaké kulturní výchovy, protože každá rodina vlastně něco jiného jí, má něco jiného ráda. A samozřejmě z jeho zdravotních potřeb, vlastně z jeho aktuálního zdravotního stavu potřeb. A z toho vycházet a dát to nejlepší tomu tělu. Takže máme vlastně jednotlivce nebo skupiny, kteří spíš směřují k takovému vegetariánskému stravování a ty klidně mohou i nějaké to větší množství sacharidů, ale určitě to nejsou sladkosti, to nejsou bílé rohlíky z bílé pšeničné mouky nebo koblihy a pudinky. Jo, tady v tomto případě to jsou sacharidová jídla, která jsou založena třeba na nějakých kvalitnějších druzích rýže, anebo jsou založena, používají se jáhly, různá krupota, jedí tyto lidé, kváskové žitné chleby. A to není takový problém, jestliže tato strava se je teda i takhle trochu více sacharidová, ale ona má také obrovské množství zeleniny, nějaké množství slušné ovoce a k tomu se dodává kvalitní bílkovina, ať už u někoho to můžou být vejce, u někoho to můžou být vlastně dokonce i ryby, anebo u těch vegetariánů, veganů jsou to ty rostlinné zdroje bílkovin. To je takový jeden druh stravování nebo jedna velká skupina a taková ta druhá velká, možná úplně nejběžnější lidé, kteří neomezují žádnou jednotlivou potravinovou skupinu, tak tam bych spíš doporučila skutečně omezit ty sacharidy a postavit to na bílkovinách, tucích a hromadách zeleniny. To znamená, vždycky takový ten základ toho talíře ideál je, kdyby byla zelenina, nejrůznější barvy, chutě, úpravy, mimo hranolek, teda jo, ty k zelenině ne. A kečup hranolky a kečup k zelenině nepočítám. Ale v podstatě zelenina a k té si vybrat vždycky to nejkvalitnější bílkovinu s tukem. To znamená, zase to mohou být vejce, může to být tuňák, mohou to být nejrůznější kvalitní masa. V podstatě udělat si klidně si dát steak a dušené fazolky k němu a popřípadě nějaké nakrájené čerstvé rajčono. Samozřejmě záleží i na ročním období, které dneska, teď, v této aktuální době je to naprostý ideál, protože všechno je čerstvé, máme toho spoustu, takže to může být lokální, sezónní, chřest je všude na tržnicích, takže se dá spařit chřest, dá se upéct chřest, dá se lehce orestovat na másle, použít jako základ talíře a k tomu třeba jakékoliv kvalitní maso.
Tak pravda je, že spousta studentů se na takovéhle dny zásobí mraženou pizzou, protože to je rychlé a protože mají výčitky svědomí, pokud se věnují během toho času čemukoliv jinému než učení, ale myslím si, že tohle by mohla být dobrá omluvenka pro prokrastinaci ve formě vaření kvalitního a zdravého jídla.
Přesně tak, já bych řekla, a to vy studenti určitě vědí, že jestliže oni budou spoustu hodin jenom sedět a pracovat a mezi tím jenom pojídat drobnosti, tak budou daleko víc unavení, než když si udělají čas, vstanou po 2 hodinkách vlastně a připraví si za 15-20 minut kvalitní jídlo, tak potom budou daleko vlastně schopnější, rychleji se učit. A souvisí to i s další vlastně ještě věcí, protože nás obrovsky vlastně unavuje, zhoršuje zdravotní stav nepřerušované sezení, dá se říct. Takže takové to postavení se, proběhnutí se u toho sporáku může fakt jenom prospět.
Posloucháte stále pořad Univerzum s Janou Římanovou a s Margit Slimákovou, probíráme to, jak přežít zkouškové a jak se během zkouškového správně stravovat, jak se o sebe starat. Poslední téma, ke kterému bych se dneska ráda dostala, jsou takzvané života budiče. Všichni studenti, když se učí, tak pokud nemají vyloženě odpor ke kávě, tak se často právě přesouvají na kávovou dietu, která spočívá v tom jedno kafe ráno, druhé v poledne, třetí, pak ve 3 ráno další a ráno k tomu nějaký energy drink. Tak existují vlastně k tomuhle nějaké zdravé alternativy, nebo jak je to vlastně s tou kávou?
Tak káva po desetiletích zatracování, posledních možná 15 let, je jenom opěvovaná, dá se říct. Ty kvalitnější studie dneska, které máme, tak spíše vlastně ukazují na její velice slušnou zdravotní prospěšnost. A co je obrovsky zajímavé, ale teda nedoporučuji, tak v Americe dokonce zjistili, že pro některé jedince je káva základním zdrojem antioxidancí. A to není proto, že by byla ona tak skvělá, ale protože ti lidé jedí tak málo zeleniny a ovoce. Jo, takže já bych doporučila zůstat u té zeleniny a ovoce, ale kávu můžu také doporučit. Naprosto většině lidí prospívá. Samozřejmě jsou jedinci, kteří po ní nemůžou spát, třesou se jim ruce, jsou nervózní, tak jako toto procento těch lidí jako ať ji nekonzumuje. U všech ostatních, že je životobudičem, ono je to jako trošičku návyková látka, ono nás pouzbuzuje, ale jestliže se budeme předávkovávat, tak ten efekt vyprší. Takže já bych byla proto, jako klidně si ji dávejme, ale střídejme ji. Někdy zelený čaj, který má velmi podobné účinky, o něco jemnější, a někdy samozřejmě to můžou jiné bylinkové čaje, herba mate a tak dále, jakékoliv z těchto kvalitních čajů. Není problém si dopřávat, samozřejmě, když nebudou doslazované, nebo ta káva doslazovaná, tam už žádné doporučení ode mě nebude. Ale já bych řekla úplně takové to největší jako povzbuzení a největší vlastně, co nás může vzpružit, je samozřejmě ta základní strava s dostatkem zeleniny. A potom, na co se zapomíná, je nezbytnost hýbat se, což nemusí být vůbec běhání maratonu, ale naopak takový ten úplně běžný pohyb po ránu, protažení se, procházka vlastně v parku, vyběhnutí. Já vždycky říkám, když nemáte psa, tak si ho půjčte od souseda a choďte někomu venčit psa. Zkrátka, jako aby jsme v průběhu dne nebyli právě jenom zavření a nemysleli si, že se budeme jenom učit, jako to nám moc neprospěje, ale najít si ty přestávky v průběhu dne a ten čerstvý vzduch dělá zázraky.
Vy jste říkala, že předávkovat se kávou není ideální, tak je nějaká třeba optimální dávka?
Je to vysoce individuálně, ale je pravda, že ty studie některé se shodují, že takovou tu prospěšnost našli ještě až do těch 5 šálků kávy. Když já bych tady byla opatrná v tom hledisku, že ty studie jsou vždycky krátkodobé, jako několik týdnů, možná nějaký měsíc, jako těžko, málo která studie běží roky. Takže my nevíme, jak by to bylo dlouhodobě. Krátkodobě to určitě ti studenti zvládnou a zvlášť jejich mladé tělo vydrží hodně, takže dá se zkoušet, ale taky bych tam nešla přes nějaké hranice, jak říkám, radši bych to kombinovala.
Když se bavíme o odborných studiích a třeba 5 šálcích kávy, tak každý, kdo asi nějaký odborný text pořádně četl, tak se už v tuhle chvíli musel zarazit, protože ono, co to znamená šálek kávy? Že?
Jasně. Tohle velice obecné vlastně vyhodnocení, protože přesně ta káva může být v různých podobách, v různé síle, v různých druzích. Je to takové to obecné shrnutí a jak jsem říkala, jako není to, že by to bylo jako 100% platilo pro všechny druhy kávy a tak dál. To už musíme individuálně posuzovat. A co je základem u čehokoliv, co budeme jíst, co budeme pít, je vnímat své vlastní tělo. Méně než poslouchat rady paní sousedky anebo v podstatě poslední studie, které než se zinterpretují a než se převedou do reality, tak můžou být úplně jinde. Takže jako snažit se vnímat své vlastní tělo.
Pojďme si říct, jaké všechny třeba mýty o té kávě kolovaly.
Tak takový ten úplně nejvtipnější, když jsem dělala rešerši ke kávě, tak bylo samozřejmě, že před pár desítky let, že nejenom, že zvyšuje počet, já nevím, alkohol, konzumace alkoholu, ale dokonce i nevěru vlastně, že podporuje. Což samozřejmě dneska se budeme naprosto smát a otázkou je, jak ty studie rozlišily kvalitně vlastně ty ostatní parametry související s kávou, protože jestliže si vezmeme, jsou skupiny lidí, kteří konzumují více kávu a skutečně vysedávají více v hospodách třeba a s tím souvisí další věci. Ale když si srovnáme konzumenty kávy, kteří se hýbou, jedí brokolici a vůbec se o sebe starají a ty, co dělají totéž, hýbou, jedí se brokolici a nepijí kávu, tak ti, kteří k tomu měli tu kávu, tak na tom byli lépe zdravotně.
Tak já moc děkuju za rozhovor.
Já díky za pozvání.
Univerzum.
Návod na přežití ve škole i za školou s Janou Římanovou na Radio Wave.